Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar dan semua pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kali ini kita memasuki pembahasan tentang fikih doa dan zikir 151. Mengangkat tema taubat sempurna. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan tema bersegera taubat. Kita telah sampaikan bahwa taubat itu ibadah disegerakan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kapan akan mati. Maka bersegeralah untuk bertaubat dan jangan menunda-nunda. Tapi yang jadi masalah, ada orang yang bersegera taubat tapi taubatnya ora bener. Taubatnya mboten bener. Taubatnya itu taubat sambel. Apa itu taubat sambel? Ini adalah istilah untuk menggambarkan jenis taubat orang yang main-main. Sholat main-main. Salah atau keliru? Salah. Maca Quran main-main. Salah atau benar? Salah. Berarti taubat main-main juga salah. Karena tobat itu ibadah, sebagaimana sholat juga ibadah, baca Quran juga ibadah. Maka ketika ada orang yang tidak serius dalam bertobat, berarti tobatnya ini belum benar. Tobatnya ini belum sempurna. Berarti apa yang harus kita lakukan? Menyempurnakan tobat. Memperbaiki tobat. Supaya baik gimana Ustaz tobat? Harus diperhatikan 3 unsur. Berapa unsur? 3 unsur. 3 unsur itu yang pertama adalah si pelaku. Si pelaku. Pelaku tobat. Sinten? Kulo kalin jenengan, kita semua manusia. Ini yang harus diperhatikan, manusianya. Unsur yang kedua adalah dosa-dosanya. Jadi ketika kita akan tobat, kan kita ditanya, tobat dari apa? Jawabannya dari dosa-dosa. Ini unsur yang kedua yang harus diperhatikan. Unsur yang ketiga, nopo? Kepada siapa kita tobat? Kita orang yang tobat. Tobat dari apa? Dari dosa-dosa. Yang ketiga adalah kita ini tobatnya kepada siapa dan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah. Berarti ada berapa unsur yang harus diperhatikan? Tiga. Nopo yang pertama, siapa yang tobat? Dosa-dosa yang ditobati apa saja? Kemudian yang ketiga, kepada siapa kita tobat? Sebelum kita kupas lebih lanjut tiga unsur ini, kita akan bawakan ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk melandasi kesempurnaan tobat itu harus memenuhi tiga unsur tadi. Yaitu ayat yang sering kita dengar dalam surat At-Tahrim ayat 8. Surat apa? At-Tahrim ayat 8. Ayatnya tidak aneh, tidak asing buat kita. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah ya. Yang dipanggil orang yang beriman. Wong wis iman kon tobat. Jadi tobat itu tidak identik ditujukan kepada orang-orang sing bergelimang dosa tok. Jadi kalau misalnya jenengan dinasehati sama orang, pak tobat pak, nyung apa tukang main apa kon tobat? Bu tobat bu, loh. Bukan maaf, bukan pelacur, kon tobat ke priwe sih? Perhatikan ayat ini. Yang diajak tobat sinten? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau tobat ku rasa ngenteni dosa. Ya, rasa ngenteni dosa. Tobat kok di situ dosanya apa ya? Kayaknya orang nanan loh, ora perlu tobat. Enggak bisa seperti itu. Karena Allah di dalam ayat ini mengajak, memanggil sinten? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Coba jemaah masih ingat enggak? Kemarin tobat itu artinya apa? Bok kelalen bok. Tobat artinya apa? Kembali. Apa? Kembali. Berarti kan ayat ini kira-kira, wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu bukan kok ora tahu salah. Orang yang beriman itu bukan sosok yang suci dari dosa, bukan. Yang namanya orang beriman kan tetap manusia. Yang berbuat dosa itu bukan cuma jamaah pengajian, termasuk ustadz yang berbuat dosa. Yang berbuat dosa itu bukan cuma santri, kiai ini ya juga bisa berbuat dosa. Maka yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, salah satu poin pembedanya adalah kalau orang yang beriman setelah melakukan perbuatan dosa, dia cepat kembali. Tidak berlarut-larut dalam dosa. Kalau orang yang tidak beriman, kecemplung sisan ngelangi, orang langi malah nyilem, orang nyilem malah ketilem. Ya. Bukan hanya berenang dia, malah apa bahasa Indonesia ini nyilem? menyelam, bahkan tenggelam. Bahkan tenggelam. Kalau orang yang beriman kepleset, segera bangkit kembali. Kembali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bukan sekedar mengajak kita taubat saja. Tapi Allah mengajak kita untuk taubatan nasuha. Ini yang akan kita bahas. Tiga poin inilah yang dikandung dalam taubatan nasuha. Taubat nasuha itu yang seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Taubat yang murni itu yang kayak apa? Kita akan jelaskan. Taubat yang sempurna itu yang memenuhi kriteria apa? Ini akan kita jelaskan. Taubat yang serius itu yang seperti apa? Ini yang akan kita bahas insyaAllah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan firman-Nya. Menjelaskan apa untungnya orang yang taubat nasuha. Allah melanjutkan firman-Nya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Manakala kalian mau bertobat dengan tobat yang nasuha, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Allah berkenan untuk mengampuni, memaafkan dosa-dosa kalian. Dimaafkan sama Allah kalau berapa dosanya? 5 apa 7? Hah? Apa 10? Kalau 100 diampuni enggak sama Allah? Kalau 1000? 1 juta? 1 miliar? Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa. Yang penting mau tobat. Bahkan syirik pun yang aslinya tidak diampuni. Aslinya tidak diampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang aslinya sebenarnya tidak diampuni. Kalau ditobati bakal diampuni. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya termasuk syirik. Sing penting tobat. Ustaz, dosanya 1 juta, 9 diampuni. Diampuni sama Allah subhanahu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, lau balagat dhunubuka ananas samai. Seandainya dosamu itu sampai ke langit. Dosanya sampai ke langit. Maksudnya apa? Ditumpuk, tumpuk, 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 tumpuk. Saking duburewi dosanya gudul. Langit, saking tingginya sampai ke langit. Seandainya dosa kita ditumpuk-tumpuk sampai ke langit, tapi kita mau tobat kepada Allah, Allah berkenan untuk mengampuni. Maka tidak ada kata menyes, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata putus asa. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang, Ustaz, aku kan bisa sholat 10 tahun, Ustaz. 60 tahun saya tidak sholat, Ustaz. Saya baru sadar, baru terbuka. Belakang-belakang ini, Ustaz, sampai sebulan, Ustaz. Enggak nenyong mati nengesuk apa kira-kira diampuni. Berarti kan masa tobat saya cuma seminggu, cuma sebulan, Ustaz. Sebulan lewat 1 hari, apa kira-kira diampuni? Diampuni. Maka jangan sampai gara-gara menumpuknya dosa ini kita menjadi putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada para hambaku yang sudah melampaui batas. Melampaui batas itu maksudnya dosanya sudah terlampau banyak. La taqnatu min rahmatillah. jangan pernah kalian putus asa. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, Allah berkenan untuk mengampuni, yang penting mau tobat. Dan tobatnya tadi tobat nasuha. Ini baru keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, Allah lanjutkan firman-Nya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Keuntungan yang kedua, kalau kalian bertobat, maka Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alias sudah dimaafkan, masih diberi ganjaran. Ini kalau manusia ini kayaknya gak ada yang seperti ini. Saya kasih ilustrasi ya. Bagaimana Allah itu sayangnya kepada kita. Seandainya jenengan punya pembantu. Berbuat salah sering banget. Kemudian dia minta maaf. Jenengan maafkan? Dimaafkan? Ya tergantung Ustaz, salahnya apa? Nek salahnya mecahkan gelas sing murah ya maafkan. Tapi nek mecahkan keramik kang Tiongkok Ustaz, lorong-lorong, dimaafkan? Dimaafkan? Ibarat ini dosa kecil itu dosa besar. Sekarang kalau misalnya kita berbuat dosa kecil sama Allah, dimaafkan? Dimaafkan. Kalau kita tobat, dosa besar? Dimaafkan sama Allah. Sekarang coba kita bandingkan dengan diri kita. Ketika kita punya pembantu melakukan kesalahan besar, kita sulit untuk memaafkan. Berat rasanya untuk memaafkan. Saat memaafkan pun kita memaafkannya, banyak di antara kita tidak plong. Memaafkan tapi karo bedegel. Masih jengkel. Nun pangapunten. Ya ya wis ngana-ngana wis tekapurane. Wis ngana-ngana cep. Yo kan? Dari apanya? Dari nadanya saja sudah kelihatan ini memaafkannya ini kurang ikhlas. Ada enggak kira-kira pembantu melakukan kesalahan berat dimaafkan terus gajine diunggahaken? Wonten. Ngacung. Yang ada bukan dinaikkan, dipotong. Kamu saya maaf, tapi untuk bulan ini free. Kamu enggak dapat gaji atau dipotong separuh, nggih separuh nggih nggo tuku keramik sing pecah kayak, kowe ora cukup. Coba Allah bagaimana kepada kita. Setelah kita berbuat salah berkali-kali sama Allah, kita taubat, diampuni. Ternyata bukan diampuni, diberi ganjaran. Sudah diampuni, diberi ganjaran. Ganjarannya apa? Surga. Gaji karo surga gede ndi? Surga enggak ada apa-apa. Lihatlah bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Maka kita malu sebenarnya. Seandainya terus mengulang-ulang dosa yang sama, sebenarnya harusnya kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena saking baiknya Allah kepada kita. Baiklah. Ini surat apa? At-Tahrim ayat 8. Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang tadi sudah dijanjikan. Taubat nasuha itu seperti apa? Taubat yang sempurna itu seperti apa? Ada banyak penafsiran para ulama. Salah satu penafsiran yang cukup baik, yang cukup mudah dicerna, adalah apa yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Islam yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa taubat nasuha itu adalah taubat yang memenuhi berapa unsur tadi? 3 unsur. Coba diulangi dulu 3 unsur itu apa? Yang pertama, pelaku. Yang kedua, dosa-dosanya. Yang ketiga, kepada siapa. Mari kita kupas satu persatu. Poin yang pertama adalah pelakunya. Harus apa pelakunya? Pelakunya harus punya tekad bulat. Harus punya tekad bulat. Bulat di sini ya bukan maksudnya nek lonjong apa kotak, bukan. Tekad bulat itu maksudnya tekad yang sesungguhnya, serius, temenanan. Tekad bulat untuk apa? Tekad bulat untuk meninggalkan dosa. Tidak usah ragu-ragu. Banyak orang itu mau meninggalkan perbuatan dosa ragu-ragu. Contoh misalnya, mau resign dari sebuah pekerjaan yang bergelimang dengan riba. Mau resign dari pekerjaan yang bergelimang dengan riba. Ini kan mau tobat meninggalkan dosa. Kira-kira tekad bulat atau ada keraguan? Contoh ragu nih. Ya Allah, ki anakku arep mlebu kuliah. Sing siji arep mlebu SMA. Yang satu mau ini. Istriku mau ini, punya kebutuhan ini. Apa nanti kira-kira kalau saya resign? Apa nanti kira-kira saya bisa menghidupi anak saya bisa menafkahi istri saya? Taubat yang nasuha adalah taubat yang bulat, tidak ada keraguan. Kenapa? Karena yang menjamin hidup anak dan istri kita bukan kita. Yang menjamin hidup kita dan anak istri kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tumbuhkan supaya taubat kita sempurna. Bertekad bulat untuk meninggalkan. Terus apalagi Ustaz? Jujur dalam keinginan untuk tidak mengulangi. Jujur dalam keinginan untuk tidak mengulangi. Ada sebagian orang yang gak jujur dia. Ya. Ketika akan meninggalkan sesuatu yang haram, gak jujur sebenarnya dia. Gak jujurnya bagaimana? Ya nanti kalau kepepet ya bali mani. Ya. Itu dari awal sudah ada niat seperti itu. Berarti ini gak jujur. Gak bertekad bulat. Nyoba-nyoba pakai jilbab. Nyoba-nyoba nopo? Pakai jilbab. Ya lihatlah nanti kira-kira komennya teman-teman apa. Kalau komennya positif ya melaku. Nek komennya negatif ya copot. Ini gak serius ini. Ya. Jadi ketika kita akan bertobat, itu harus serius. Jujur. Jujur di sini maksudnya temenanan. Beneran. Saya akan lakukan ini, saya akan tinggalkan masa kelam saya. Apapun risiko yang saya hadapi. Orang sekarang kan banyak terlalu mendengarkan apa kata orang. Ya. Begitu ada satu saja yang komen. Mbak, jenengan kayaknya ayumin lho pas orang kudung. Cuma digitukan saja. Down. Ya. Padahal yang dukung dia mungkin lebih banyak dibandingkan yang tidak mendukung. Cuma satu omongan itu saja. Apa iya yo sejam nengar pacar. Ya. Oh kudung. Copot. Oh kudung. Ayun dia. Ya. Nah, kira-kira setan ngocok-ngocoki yang mana? Yang copot. Bok jadi orang keton batu kembok. Ya seperti itu. Akhirnya dicopot. Itu berarti tidak bertekad bulat. Ini yang unsur yang pertama. Yang hubungannya dengan pelaku kita. Kita ini yang mau tobat harus punya tekad bulat. Yang kedua. Unsur yang hubungannya dengan dosa-dosa. Tobat nasuha itu adalah tobat yang mencakup semua dosa. Jadi kalau jenengan mau tobat dan tobatnya pengen nasuha, pengen sempurna, maka tobatlah dari semua dosa. Tidak pilih. Ustaz, tapi saya mampunya baru segini. Tidak apa-apa, jalan saja. Ya, misalnya kita punya 10 dosa misalnya. Saya Ustaz mampunya baru tobat dari satu dosa. Ya sudah, dijalani dulu aja. Jangan sampai kita undur, kok malah orang sida, malah enggak jadi. Sudah semampunya. Tapi ketika kita serius pengin masuk dalam kategori taubatan nasuha, maka usahakan taubat yang kita lakukan ini mencakup semua dosa yang pernah kita kerjakan. Semua itu maksudnya yang besar ya iya, yang kecil ya iya, yang kelihatan ya iya, yang tidak kelihatan ya iya. Dosa yang kaitannya dengan hak Allah ya iya, dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam ya iya, dosa yang dahulu ya iya, dosa yang sekarang ya iya, itu maksudnya semuanya. Dosa kepada istri ya iya kita tinggalkan, dosa kepada suami ya iya kita tinggalkan, dosa kepada anak-anak ya kita tinggalkan, dosa kepada tetangga ya kita tinggalkan. Dosa kan macam-macam banget. Ya. Variannya, ya. Spesiesnya dosa itu banyak banget. Ya. Kalau memang kita ingin taubatan nasuha, semua dosa ini ditobati. Makanya doa yang diajarkan sama Rasul SAW apa? Banyak dosa doa yang diajarkan sama Rasul SAW. Di antaranya doa yang ada di hadapan kita ini, hadis riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik apa doa yang dibaca oleh Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi sujudihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu biasa berdoa di dalam sujudnya. Sujud di sini maksudnya waktu sholat. Nah ini salah satu dalil, ya salah satu dalil bahwa di dalam sujud itu setelah kita membaca zikir Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, tidak apa-apa kita tambahi dengan doa. Karena itu salah satu waktu yang mustajab. Contohnya ini. Jadi Nabi SAW setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, beliau membaca doa berikut ini. Mari kita perhatikan. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Sabun apal? Sabun? Ayo diulangi lagi. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Diqqahu qahu wajillah wa awwalahu wa akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Campun dereng ya wis ping sepisan maning ya. 1 2 3 Allahumma ighfir li dhanbi kullah diq qahu wajillah wa awwalahu wa akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Ustaz, supaya enggak lupa gimana Ustaz? Supaya enggak lupa gimana? Dibaca ketika sujud. Itu enggak lupa. Jenengan coba Subhana Rabbiyal A'la, lupa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dibaca rutin. Ya, jadi kuncinya kalau kita punya ilmu enggak pengen lupa, diamalkan, dipraktekkan. Nanti jenengan ibu-ibu sambil pulang yang naik angkot, ya, yang naik mobil, ya, sambil apa? Ngapalakan. Ayo ibu-ibu bareng-bareng. Kok sopirnya perlu apal? Ya. Apa artinya? Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Nah, ini semuanya. Jadi orang taubat nasuha itu syaratnya supaya sempurna, yang kedua harus mencakup semua dosa. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih rincian, kasih contoh macam-macam dosa itu seperti apa, supaya kita ini bisa membayangkan dosa kita itu macam-macam banget gitu loh. Beliau awali lanjutkan diqahu wajillah. Diqahu itu yang kecil, jillah itu yang besar. Dosa itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Ya, yang kecil ya mungkin contohnya kayak anak cewek cakep dipelototi. Ya, yang besar kerasani, itu riya, itu termasuk dosa besar. Ya, membentak orang tua, ya, itu termasuk dosa besar. Karena itu durhaka. Ya. Memutus silaturahim itu dosa besar, karena diancam tidak masuk surga. Banyak loh dosa besar. Ya. Diqahu wajillah wa awwalahu wa akhirah. Dosa yang dahulu maupun dosa yang sekarang. Dosa yang dahulu maupun dosa yang sekarang. Sekarang ini kita kan banyak yang baru ngaji. Banyak di antara kita yang baru ngaji, yang baru tahu kok, ternyata kirauli. Berarti selama ini dosa saya banyak. Dosa yang lampau itu banyak. Yang baru kita tahu itu salah. Tapi kan kita dulu gak tahu, Ustaz. Masa tetap dihitung dosa? Tergantung. Kita tidak tahunya itu karena tidak mau belajar. Atau karena memang betul-betul tidak tahu, sudah belajar tapi tidak tahu. Kan banyak orang-orang yang tidak tahu ini pemicunya karena gak mau tahu. Berarti kan salah dia. Bong bukunya sudah ada, radionya sudah ada, ya. Pengajiannya sudah ada, perok maning, ya. Cuma jarak berapa rumah, moh, di mana? Berarti kan yang bermasalah dia. Kenapa dia nggak mau belajar? Ini berarti terhitung dosa. Ya. Sudah dosa nggak mau belajar, dosa nggak mau mengamalkan pula. Kemudian Nabi tutup wa ala niyatahu wasirrah. Dosa yang terang-terangan dan dosa yang sembunyi-sembunyi. Dosa terang-terangan niku pripun, Ustaz? Dosa terang-terangan jenengan boten kudungan teng pundi? Nang dalan kuwi jenenge terang-terangan. Kan nang arep omah, Ustaz. Omah jenengan ngajengnya rapat nopo? Nang arep omah berarti teng pundi? Di teras. Nang teras ote-ote njajal. Cuma pakai daster. Ya. Kemudian enggak pakai jilbab. Orang sliwar. Malah, bu, apa ngerti bu? Pak. Itu kan terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Kalau enggak terang-terangan berarti sembunyi-sembunyi, umpetan. Ya. Nah, kalau di rumah ya enggak pakai jilbab, dalam rumah enggak apa-apa. Ya. Tapi dosa yang sembunyi-sembunyi contohnya itu, sembunyi di kamar, buka HP, ya. Yang enggak benar yang ditonton, itu sembunyi-sembunyi. Ya. Itu dosa juga. Yang terang-terangan juga dosa, yang sembunyi-sembunyi juga dosa. Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya baca doa ini. Sehingga orang yang tobat nasuha adalah orang yang mencakupkan tobatnya ini kepada semua dosa. Ya. Ini unsur yang keberapa? Unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, yang terakhir adalah yang hubungannya dengan kepada siapa kita tobat, yaitu kepada Allah. Maka unsur yang ketiga, tobatnya ini harus ikhlas karena Allah saja. Ikhlas untuk Allah saja. Kenapa demikian Ustaz? Karena tobat ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Seperti sholat. Sholat tidak diterima kalau tidak ikhlas. Ikhlas bagaimana Ustaz? Murni mengharapkan ridho Allah dari tobat ini. Murni pengin mendapatkan pahala dan surga dari Allah yang tadi sudah dijanjikan. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Pengin masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tobat karena khawatir dari efek buruk dosa, yaitu terancam neraka. Ini namanya tulus, ikhlas. Yeah. Jadi ketika kita akan tobat, gak cukup kita hanya sekedar tobat saja. Harus niatnya, misinya, tujuannya, karena Allah. Apa ada Ustaz orang yang tobat tapi niatnya bukan karena Allah? Ada. Karena misi-misi duniawi. Ya, contoh misalnya saya kasih contoh di sini, orang tobat cuma karena menjaga kedudukannya di mata masyarakat. Ya. Karena dia sudah punya kedudukan di masyarakat, suatu saat dia terperosok kepada dosa besar, masyarakat pada tahu, harga dirinya turun, gimana supaya bisa naik lagi, dia kumpulkan masyarakat semuanya. Ya, kemudian dia sampaikan, ya saya manusia biasa, khilaf. Ya, dengan ini saya menyatakan taubat, tidak akan mengulangi. Maka kemudian masyarakat, nah kayak gue, sip. Nah, niatnya itu tidak murni karena Allah, tapi karena ingin menjaga nopo-nopo kedudukannya di masyarakat. Supaya tetap bisa bertahan, dihormati oleh masyarakat. Atau karena mempertahankan jabatan. Nah, orang tobat kok jabatan dicopot ke priwe. Jadi takutnya itu bukan takut azab Allah, tapi takut jabatannya dicopot. Atau karena mencari pujian, atau karena menghindari celaan. Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Wah, daripada dijelek-jelekan, sudahlah kita umumkan taubat. Ya. Atau ada sebagian orang taubat karena tidak mampu untuk melakukan dosa. Contohnya apa? Wong judi bangkrut. Judi bangkrut. Entong, tong. Sampai umaeh. Enggak apa? Disita pula. Kendaraannya disita. Enggak punya apa-apa lagi. Bang, buatan judi, aku wis taubat. Kenapa pak tobat? Orang duit mana? Berarti, neng anak duit, tuku nomor maning. Gue benar, berarti dia tidak ikhlas niatnya. Ya. Bukan karena Allah. Pak, jeneng sampun buatan udut, ya kepriye maning, wis difonis kanker.
Berarti kan bukan karena dia ingin mengharapkan ridho Allah, tapi karena tidak mampu. Seandainya kemudian dia melalui kemo sembuh total, wis pak kankere wis bersih, alhamdulillah bali maning golek udud. Berarti kan enggak ikhlas karena Allah. Ya.
Dan kalau jenengan moto pada rokok kuwi resah nunggu kena kanker, resah nunggu. Sudah tinggalkan karena Allah. Inilah tiga unsur taubat nasuha. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sedikit waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan hari ini, sangat bermanfaat. Berkenan dengan silsilah fikih doa dan zikir nomor 151, taubat sempurna. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan orang yang kalau sudah ngaji pakai kerudung, tapi ketika pulang kerudungnya dilepas, apakah termasuk tobatnya main-main Ustaz? Mohon nasihatnya.
Jadi sudah saya sampaikan. Jadi sudah saya sampaikan. Mbok Yau, kalau mau baik ya baiklah yang totalitas. Baiklah yang totalitas. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Ya. Ya mungkin kalau proses ya proses. Ada sebagian orang itu proses mulai dari tidak pakai jilbab, kemudian pakai jilbab yang biasa. Ya. Nanti lama-lama jilbabnya agak besar. Lama-lama pakai cadar. Ya, selama proses itu proses yang masih diterima oleh syariat, mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian prosesnya orang kudung terus, itu namanya bukan proses. Ya, itu namanya bukan proses. Maka bertahap tidak masalah. Akan tetapi terus ketika kita bertahap itu jangan berhenti di satu tahapan. Ya, jangan berhenti di satu tahapan. Tapi terus konsisten. Usahakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Terus seperti itu, proses secara bertahap untuk memperbaiki diri. Sama juga bapak-bapak. Ya, oh tahu sholat berjamaah ini ternyata hukumnya wajib untuk dilakukan di masjid. Bismillah, pelan-pelan. Ya, kalau bisa langsung 5 waktu bagus. Ya. Ustaz, saya pekerjaan ini Ustaz baru bisanya ini. Jalankan dulu sudah. Lama-lama bertahap kita akan bisa menyempurnakan diri kita. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah tahu sunnah ini belum bisa saya amalkan. Sudah bisanya seberapa? Bisanya baru segini. Sudah jalankan dulu. Ya. Jalankan dulu. Ya. Salat misalnya salat rawatib misalnya. Ustaz, saya belum bisa kalau semua lengkap. Bisanya apa? Qobliyah subuh. Sudah jalankan dulu qobliyah subuh. Ustaz, saya tahajud enggak bisa langsung 11 rakaat. Bisanya berapa? Ya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Enggak apa-apa, jalankan dulu. Ya. Nanti ketika itu sudah terasa nikmat, mulai di napa? Tambah, ditingkatkan. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang baru ngaji terlalu semangat langsung praktek 11 rakaat. Macane dawa maning. Ngesuke kapok. Ya. Makanya apa kata Nabi SAW, khairul a'mali adwamuha wa inqalla. Amalan yang terbaik itu amalan yang kontinu. Kontinu sinopo? Terus menerus. Walaupun sedikit. Walaupun apa? Sedikit. Misalnya, saya baru bisa bangun kalau subuhan itu jam 4:30 lewat dikit, saya baru bisa bangun jam 4, seperempat. Bisanya baru segitu, Ustaz. Sehingga wudu 5 menit, sisanya 5 menit, 7 menit, sholat 2 rakaat, tahajud, satu rakaat witir. Bisa? Bisa. Enggak berat? Enggak berat. Jalankan. Tapi dirutinkan. Dinopo? Dirutinkan. Bangun jam 4, seperempat. Nanti setelah settle, ya, setelah apa namanya? Setelah rutin, konsisten, mulai coba diundur. Jangan jam 4 seperempat. Jam berapa? Jam 4 coba. Ya. Kemudian ditambah jumlah rakaat. Begitu. Ya. Lama-lama biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan terasa ringan. Bukan terasa ringan, bahkan menikmati. Ya. Kalau orang enggak pernah sama sekali tahajud, ujuk-ujuk langsung tangi jam 2. Bangun jam 2, terus sholat, terus nanti subuh. Baru subuh KO. Ya. Turu nanti zuhur. Orang mangkat kerja, mau repot. Semua itu butuh proses, butuh tahapan. Selesai, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.